Μνήμη και χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
Η 435η επέτειος από την κατάκτηση της Λευκωσίας και την έναρξη της πρώτης Τουρκοκρατίας και 434 χρόνια από την πτώση της αμοχώς του μετά από 11μηνη αντίσταση και 80.000 Τούρκους νεκρούς, παρουσιάζω σήμερα τις τρομερές συνθήκες που κυριάρχησαν και προκάλεσαν τη μακρά νύχτα της παρατεταμένης Μεγάλης Παρασκευής των Παθών της δύσμυρης πατρίδας. Ήταν 308 μαύρα τουρκοκρατούμενα χρόνια που όλα τα άσχιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Τρεις αιώνες απάνθρωπου μαρτυρίου και άνησης διαρκούς πάλης της ελληνικής ψυχής να κρατηθεί από τις προαιώνιες ρίζες της και να μπορέσει να κοιτάξει σαν έρθει η ώρα κατάματα τον ιστορικό και να του πει πως μπορεί το κορμί να λύγησε, μα εκείνη η Ελληνίδα ψυχή παρέμεινε όρθια στις τραμουντάνες των καιρών και στις τραχύτητες των αντιξουοτήτων, αλήγιστη στους τυφώνες που την έδερναν σπρώχνοντάς την στον γκρεμμό του ιστορικού αφανισμού. Η παρουσίαση του θέματος θα διανθίζεται με ποιητικά κείμενα του αγνώστου ποιητή του 16ου αιώνα που μελοποίησε ο Χριστοδουλίδης. Η πρώτη τουρκοκρατία στην Κύπρο, που άρχισε το 1570 και κράτησε 308 χρόνια μέχρι το 1878, ήταν μια περίοδος απερίγραπτης δυστυχίας που εγκαινιάστηκε με τη σφαγή, την ατίμωση και τον εξανδραποδισμό και συνεχίστηκε με την πιο φρικτή καταπίεση και την κτηνοδία. Οι τρεις αιώνες της τουρκοκρατίας ήταν η σκληρότερη και η πιο πολύχρονη δοκιμασία για την ελληνική ορθόδοξη συνείδηση του λαού, αλλά ταυτόχρονα ήταν χρόνια ιστορικής καταξίωσης, γιατί η ψυχή του κυπριακού ελληνισμού έλαμψε όπως το χρυσάφι στη φωτιά, δοκιμάστηκε και άντεξε. Και ο θαυμασμός για την αντοχή της παρατεταμένης Μεγάλης Παρασκευής των Παθών, για να χρησιμοποιήσω μια φράση του Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου, υπήρξε το ανυπέρβλητο ηθικό στεφάνωμα της ιστορίας, η διαιώνια αναγνώριση της γνησιότητας της ψυχής του κόσμου που έζησε και αγωνίστηκε σε αυτό το τραγικό σταυροδρόμι της Ιδρωγείου. Οι μαρτυρίες των ξένων είναι χαρακτηριστικές. Ο Χες γράφει ότι η δυστυχία του κυπριακού λαού το 1610 είναι ανώτερη από την τυραννία των Τούρκων. Οι αναφορές του Μαρίτη 1770, του Ντρουμόντ 1750, του Αβάλη 1805 αποδίδουν εναργέστρατα το δράμα των σκλάβων. Ο Μαργαρίτης στην αναφορά του περί Κύπρου του 1849 επισημαίνει ενδεικτικά 270 χρόνια, 279 κατά ακρίβεια χρόνια μετά την κατοχή, η εκπαίδευση βρισκόταν σε λαϊνή κατάσταση. Μόνο 4 αλληλοδιδακτικά σχολεία υπήρχαν σε όλο το νησί και εν ελληνικών, αν συγχωρείται, να ονομαστεί ούτω δια την πολλήν του ατέλεια. Εξάλλου, κραυγαλαία είναι τα πάθη των Κυπρίων από τους αριθμούς των πληθυσμιακών εικόνων και τις παρατηρήσεις έγκυρων μελετητών, όπως του Θεόδωρου Παπαδόπουλου και του Κώστα Κύρη. Κατά την απογραφή των Λουζινιανών, ο πληθυσμός του νησιού ανερχόταν στο μισό εκατομμύριο. Στη διάρκεια της παπικής καταπίεσης, ο πληθυσμός μειώθηκε στις 270.000 κατά την απογραφή των Βενετών. Η απογραφή του Μουσταφά δείχνει 85.000 φορολογουμένους και 80.000 γυναικόπαιδα, δηλαδή σφαγιάστηκε ή εκπατρίστηκε ή πέθανε από τα δεινά μεγάλος αριθμός των Κυπρίων. Και το κακό συνεχίστηκε. Στα 1.700 έμειναν 60.000. Από αυτούς 35.000 Έλληνες και 18.000 Μουαμεθανοί. Ο Κυπριακός Ελληνισμός γνώρισε την τουρκική θηριωδία σε μεγάλη έκταση 435 χρόνια πριν το 1974. Οι Έλληνες του νησιού προτώδαν τον Τούρκο μέσα στα ερείπια που προκαλούσε, μέσα στους καπνούς, μέσα στα αίματα. Τον αντίκρισαν να καταπλέει από το πέλαγος της Λεμεσού, άκουσαν το μούγκρισμα του θεριού που άραζε στο λιμάνι και ύστερα όσοι επέζησαν ένιωσαν την επιδρομική φρίκη στις πνοές του τρόμου που αφάνισαν την πόλη το 1539. Η καταστροφή της Λεμεσού από τα επιδραμώντα τουρκικά στήφη ήταν η πρώτη εμπειρία των Κυπρίων από την άτυχη γνωριμία με τους Τούρκους. Ο όλεθρος της πόλης ήταν το προανάκρουσμα της Λέλαπας που θα ενέσκυπτε 31 χρόνια μετά, το 1570, όταν η κόκκινη σημαία με το Μισοφέγγαρο καρφώθηκε στα σφαγιασμένα κορμιά των Λευκοσιατών για να σηματοδοτήσει το άπλωμα της κόλασης σε τούτο το μαρτυρικό άκρο του ελληνικού καημού. Κόλαση που κράτησε μέχρι το 1878, όταν η τυραννία άλλαξε προσωπείο και ο Τούρκος Πασάς έγινε Άγγλος διοικητής και κυβερνήτης. Συνεχίζω την αναφορά με μία επισήμανση. Το τραγούδι που ακούσατε είναι η πρώτη στίχη του αγνώστου ποιητή του 16ου αιώνα που έγραψε τα καλύτερα και πιο λυρικά ποιήματα σε όλο τον ελληνικό χώρο σε γλώσσα ελληνική. Βρίσκονται στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη. Οι στίχοι αυτοί περιγράφουν το οικόσιμο, την μόνη συγκεκριμένη μαρτυρία για την ύπαρξη του ποιητή εκείνου και ανακοινώνω ότι το οικόσιμο αυτό το έχω ενσκάλιστο από κληρονομιά στο σπίτι μου. Οι τουρκικές βλέψεις για την Κύπρο άρχισαν 3 χρόνια πριν από το ξέσπασμα της κακοδαιμονίας το 1566, όταν ο Σουλτάνος Σελίμ II εγκαινίασε την επιστράτευση με στόχο το νησί, καλώντας Σερασκέρι τον Λαλά Μουσταφά και καπετάν Πασά τον Μπιαλή να αναλάβουν την εκστρατεία για την κατάληψη της Κύπρου. Ο Σουλτάνος ζήτησε με απεσταλμένο στη Βενετία την παράδοση της Κύπρου από την Γαλλινοτάτη Δημοκρατία το 1570, γιατί κατά τον ιστορικό αρχιμανδρίτη Κυπριανό οι ναύκληροι Τούρκοι και οι χαντζίδες της Μέκκας πολλάκι σε παραπονήθησαν δια τας επιδρομάς και ληστείας εις τας οποίας εξέπευτον διαπερνώντες έξωθεν της νήσου έλεγον φωνάζοντες πως δεν ήσαν ασφαλείς ως ότου η νήσος ευρίσκεται εις τας χείρας των Βενετζιάνων. Οι παροτρήσεις των ναυκλήρων και των χατζίδων ότι τους παρενοχλούσαν δυτικοί κουρσάροι στα νερά της Κύπρου ενώ έπλεαν προς τη Μέκα δεν ήταν βέβαια παρά η αφρομή. η κατάληψη του νησιού εντασσόταν στα ευρύτερα στρατιωτικά συμφέροντα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και τούτον δεν σημαίνει πως οι φωνές του πλήθους άφηναν αδιάφορους τους σουλτάνους. Υπάρχουν κραυγαλαίες μαρτυρίες ότι ακόμη και το χαρέμι υπαγόρευε την πολιτική της υψηλής πύλης και τις αποφάσεις του Διβανίου για ανατριχιαστικές γενοκτονίες. Παράδειγμα, η καταστροφή της Χίου. Μετά την επαναστατική απελευθέρωση του νησιού από τον Λικούργο λογοθέτη με τους Σαμιώτες και τον Αντώνη Μπουρνιά. Οι γυναίκες του Σουλτανικού Χαρεμιού διαμαρτύρονταν ότι δεν θα είχαν μαστίχη να μασούν με την απελευθέρωση της Χίου και ο Σουλτάνος έστειλε τον Καρααλή να βομβαρδίσει και να σκλαβώσει ξανά το νησί, ενώ ο ίδιος τα στρατεύματα και οι αιμοδιψείς όχλοι των κουβαλιτών βουτούσαν στο αίμα 23.000 σφαγμένων Ελλήνων στις στάχτες 40 πυρπολιμένων χωριών της Χίου και πουλούσαν στα σκλαβοπάζαρα 47.000 εχμαλώτους. Ο τουρκικός στόλος φάνηκε στη Λάρνακα Ιούλιο. Τα τουρκικά φουσάτα με σερασκέρι τον Μουσταφά Πασά, αιμοβόρο και σατανικό ανατολίτη, ανέρχονταν σε 100.000. Η Κύπρος υπέφερε τότε υπό την κυριαρχία των Βενετών και παρά την καταπίεση βρισκόταν σε πνευματική ακμή κατά τον Γεώργιο Ζώρα, καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Φιλοσοφική Σχολή. Την εποχή εκείνη η Μεγαλόνησος ήταν πρωτοποριακή σκοπιά του ελληνισμού, με τόσον εθνικών φρόνημα, με τόσην ελληνική συνείδηση, τόσων υψωμένων πολιτισμών, ώστε τελευταία ενίκησε και υπέταξε και αυτών των σκληρών και υπερήφανων εγωιστήν ξένων κατακτητήν. Ο ελληνισμός είχε καταβάλει τον φραγκισμό και πουθενά αλλού δεν εφάνη τούτο επιβλητικότερον όσον εις Κύπρον.
Τα μάτια μάτια κάνουν τον λιθαρί.
Κυρίες και κύριοι, από τον ραδιοθάλαμο του Λόγου συνεχίζω την ιστορική αναφορά για την πολιορκία της Λευκωσίας και την κατάληψη της πόλης το 1570. Για τον εφιάλτη που ακολούθησε την απόβαση των επιδρομέων από τα 360 πλοία, υπάρχουν λεπτομερείς περιγραφές και πληροφορίες από ιστορικούς όπως ο Φίλιος Ζανέτος, ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός, ο Πάολο Παρούτα, ο Χάμερ και άλλοι, ενώ χρήσιμες πληροφορίες σημειώνονται και στην κυπριακή λογοτεχνία του Ομιλούντος, του Γιάννη Σπανού και άλλων. Οι Τούρκοι επικέντρωσαν την προσοχή τους στη Λευκωσία και στην Αμόχωστο, αφού λαιλάτισαν τη Λεμεσό, τα Λεύκαρα, τις Αλικές, τη Λάρνακα δηλαδή, και στρατοπέδευσαν στον Άγιο Δομέτιο, στην Αγλαντζιά και στην Αθαλάσσα. Ο Σερασκέρης Λαλά Μουσταφά εγκατέστησε το στρατηγείο του σε ύψωμα απέναντι από το τείχος της Λευκωσίας. Η πολιορκία άρχισε στις 25 Ιουλίου 1570 και την επομένη πραγματοποιήθηκε η πρώτη έφοδος. Οι Τούρκοι είχαν κατασκευάσει 8 πύργους με κανόνια και χτυπούσαν την πόλη ακατάπαυστα 4 μέρες. Παράλληλα, διάνοιγαν λαγούμια και χαρακώματα πλησιάζοντας το τείχος. Επικεφαλής της άμυνας της πόλης ήταν ο Νικόλαος Δάνδαλος, που ο Αρχιμανδρίτης Κυπριανός χαρακτηρίζει ανίκανο, ανάξιο, άνανδρο και πνεύμα ταπεινό. Όσο για τους υπερασπιστές, η κατάσταση ήταν ικτρή. 2.600 άνδρες αδαείς στα πολεμικά, που όπως αναφέρει ο Καλέπιος, έκαιγαν τα γένια τους όταν του φεκούσαν. Κατά τον Χάμερ, ο αρχηγός του πυροβολικού Ιάκωβος Νόρες ουδέποτε προηγουμένως είδε πυροβόλο. Παρόλο που σε σύσκεψη στην Άσσα είχε αποφασιστεί η αντίσταση στη Λευκωσία και στη Λεμεσό, όπου συγκεντρώθηκαν προμήθειες, στην πόλη, τη Λευκωσία, υπήρχαν μόνο 250 τηλεβόλα στους 11 προμαχώνες και φρουρά από 10.000, αλλά ούτε μπαρούτι ούτε μολύβι υπήρχαν στη Λευκωσία, που κατατριχόταν από τις εσωτερικές διαμάχες με τους Βενετούς, η δε ατμόσφαιρα ήταν χαώδης. Και όλα αυτά, με τη δεδομένη αντιπαράθεση Ελλήνων και Βενετών, επέτειναν τη δραματική κατάσταση που κυριαρχούσε. Όσο προχωρούσε η πολιορκία, οι συνθήκες επιδεινώνονταν και η αδιαφορία των Βενετών αρχόντων προκαλούσε την αγανάκτηση του λαού που λιμοκτονούσε, τραυματιζόταν και πέθανε. Η Λευκωσία έπεσε στις 9 Σεπτεμβρίου 1570. Το φοβερό μαντάτο μεταδόθηκε, σαν φάνηκε, η αιμάτινη σημαία του κατακτητή στο σημείο που έκτοτε είναι γνωστός σαν Μπαϊρακτάρης και σημαίνει σημαιοφόρος. Μπαϊράκι είναι η σημαία. Όσα ακολούθησαν ήταν σκηνές από την κόλαση. Μια άνευ προηγουμένου λαιλασία, ατίμωση και σφαγή σύνθεταν την εικόνα της φρίκης. Οι δρόμοι βάφτηκαν κόκκινοι από τα αίματα. Παντού έβλεπες πτώματα σφαγμένων ανθρώπων. Χέρια, πόδια, μυαλά, εντόστια ξεκυλιασμένων πλασμάτων. Παντού άκουγες κραυγές παρακτικές βιαζομένων παρθένων, βιαζομένων παιδιών, κοριτσιών και αγοριών. Άρπαζαν τα βρέφη από τις αγκαλιές των μανάδων τους για να τα πουλήσουν στα σκλαβοπάζαρα. Άρπαζαν τις όμορφες νέες για να τις βιάσουν και να τις κλείσουν στα χαρέμια. Γυναίκες έκοβαν τους λαιμούς των θυγατέρων και των αγαριών τους για να μην ετοιμαστούν από τους Τούρκους. Άλλες πετούσαν τα παιδιά τους από ψηλά σπίτια ή από τείχη για να τσακιστούν και ακολουθούσαν οι ίδιες με πηδήματα θανάτου για να απαλλαγούν από τον εφιάλτη της αρπαγής, της ατιμίας και του εξευτελισμού. Και το κατακτητικό κτίνος ανέσκαφτε τάφους, λίστευε εκκλησιές, λαιλατούσε κορμιά, ατίμαζε, έσφαζε με μανία αχαλήνοτη σε ένα ασυγκράτητο εκτραχυλισμό κτηνοδίες. Ήταν Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 1570.
Δεν
Κυρίες και κύριοι, από το ραδιοθάλαμο του Λόγου συνεχίζω μια απόπειρα ιχνηλασίας στο παρελθόν μέχρι το 1570, όταν η τουρκοκρατία άρχισε στην Κύπρο με την καταστροφή της Λεμεσού, των Λευκάρων και άλλων περιοχών και την κατάληψη της Λευκωσίας. Ευθύς μετά τα τουρκικά φουσάτα προχώρησαν προς την Αμόχωστο. Εκεί έγινε η μεγαλύτερη αντίσταση των Κυπρίων στον Τούρκο επιδρομέα. Ο λαός της Αμοχώστου αντιστεχόταν ανυποχώρητος για 11 μήνες μέχρι την τελική πτώση. Στις 6 Οκτωβρίου 1570 διαδραματίστηκε μια από τις ενδοξότερες μαζικές θυσίες της ιστορίας. Η Μαρία η Συγκλητική από τη Λευκωσία πυρπόλησε το τουρκικό πλοίο στο οποίο οι Τούρκοι είχαν επιβιβάσει 1000 περίπου εχμάλωτες για να τις στείλουν στον Χαρεμόβιο Σουλτάνο σκλάβες. Κατά των ιστορικών ήταν πολλέ εξαισίας καλονείς γυναίκες και παρθένοι της Αττικούς Λευκωσίας έτινες απεστέλλοντο προς τον Μέγαν Τούρκον. Η ηρωίδα, κόρη του Ιωάννη Συγκλητικού, Ελληνίδα, Λευκωσιάτισσα, κατόρθωσε να πυρπολήσει την αποθήκη της πυρίτιδας του πλοίου στο λιμάνι Αμοχώστου. Από την έκρηξη σκοτώθηκαν οι εχμάλωτες νέες και πολλοί Τούρκοι και βυθίστηκε ακόμα ένα πλοίο, μια λαβυρνίδα που βρισκόταν κοντά. Τα πτώματα των γυναικών επέπλεαν στα νερά του λιμανιού. Το γεγονός αφηγείται ο Άγγελος Γάτος. Δεν αναφέρει ονόματα στη διήγησή του, αλλά το στοιχείο προκύπτει από παράλληλες αναφορές. Σημειώνει, για παράδειγμα, ο αφηγητής την ημερομηνία, την ανατίναξη του τουρκικού σκάφους, χαρακτηρισμούς και αναφέρεται στα επιπλέοντα την επομένη μέρα νεκρά κορμιά των εξαισίας καλονής γυναικών και παρθένων της Αττικούς Λευκωσίας. Η μαζική θυσία των γυναικών της Λευκωσίας, που συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες από όσες μνημονεύονται στην ελληνική ιστορία συνειδητές πράξεις ηρωισμού, υπήρξε το αυγινό φως που λάμπρινε την αντίσταση της αμοχώς του σε μια παρατεταμένη πολεμική αναμέτρηση 7.000 πολιορκημένων με 300.000 πολιορκητών. Η πολιορκία της αμοχώς του άρχισε από τις ορδές εισβολής του Λαλά Μουσταφά στις 16 Σεπτεμβρίου 1570 και κατέληξε στην άλωση της πόλης την 1η Αυγούστου 1571. Οι Τούρκοι παρέταξαν τα επιδραμώντα στήφη που μετέτρεψαν τη Λευκωσία σε κόλαση στις 9 Σεπτεμβρίου και ενισχύονταν διαρκώς από το ναυτικό και τα φουσάτα που αποστέλλονταν στο νησί από τον Μέθυσο Σουλτάνο Σελίμ τον Δεύτερο. Από τις ιστορικές μαρτυρίες προκύπτει ότι οι Τούρκοι άρχισαν την πολιορκία της αμοχώς του με 250.000 πεζικού, 7.000 υπέων και 40.000 σκαπανέων. Οι υπερασπιστές της πόλης ήσαν 7.000 Έλληνες οι περισσότεροι και Ιταλοί. Κατά τον Άγγελο Γάτο, στην επιθεώρηση της 31ης Δεκεμβρίου 1570, οι υπερασπιστές της αμοχώς του ανέρχονταν σε 4.000 Έλληνες, 2.000 Ιταλούς και 100 υπείς. Αρχιστράτηγος ο Μαρκαντώνιος Βραγαδίνος και στρατοπεδάρχης ο Έστορ Βαγλιώνης, που απετέλεσαν τις κεντρικότερες μορφές της ηρωικής αντίστασης από την πρώτη μέρα μέχρι τη μοιραία ώρα της πτώσης. Στη διάρκεια της αναμέτρησης, οι Τούρκοι είχαν 80.000 νεκρούς. Από τους υπερασπιστές, ελάχιστοι επέζησαν. Τα γεγονότα αφηγείται ο Άγγελος Γάτος εξ Ορβιέτου, ένας από τους στρατηγούς των πολιορκουμένων. Ο Γάτος επέζησε των μαχών και των σφαγών, συνελήφθη εχμάλωτος και κρατήθηκε φυλακισμένος σε πύργο των ακτών του Ευξήνου Πόντου, όπου και συνέγραψε την αφήγησή του. Το χειρόγραφο μετέφρασε από τα Ιταλικά ο Πέτρος Πρώτος Δάνδολος και δημοσίευσε ο ιερέας Πολύκαρπος Κατιντζάνης. Την δεύτερη έκδοση Καΐρου Τυπισιώτα Πολίτου 1926 επανέκδοσε η Μορφωτική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας το 1972. Ο εχμάλωτος Άγγελος Γάτος εις την σκληράν Ιρκτίν του Ευξήνου Πόντου περιγράφει λεπτομερέστατα αψιμαχίες, ενέδρες, νυχτερινές προσβολές, τρόπους πολεμικής αντιπαράθεσης όπως τον πόλεμο των υπονόμων, τις 7 εφόδους, τα τεχνάσματα πολιορκητών και αμυνωμένων, την παράδοση, τις τουρκικές παρασπονδίες, τους σκοτωμούς, ακόμη και σε αριθμούς κανονιοβολισμών αναφέρεται. Εξάλλου, ο στρατηγός κάνει μνήμα φυσικών φαινομένων, όπως στους 3 μεγάλους σεισμούς της νύχτας της 7ης Οκτωβρίου 1569. Στον κομίτη που ήταν ορατός 22 νύχτες, και στην ημίωρη εμφάνιση ουράνιας λάμψης σε σχήμα φιδιού την νύχτα της 30ης Σεπτεμβρίου 1571.
Με την πλήξη ενιασμένος εστεκά σ' έναν βουνάρι αντάν είδα πικραμένος μιας αγγέλισσα στο χάδι τραγουδώντα προς το βράδυ και λέγεν γλυκιά με χάρη όμορφη με γιος ο χάρη και χαρά στον που με πάρει. Λέγω τι είσαι εγώ κυρά μου θέλω σε κι ας χαρηθίζω λέγει δεν κρασί καρδιά μου τη δική σου σε να ζήσω. Τότε πάτα μπρος ο πίσω τραγουδώντα με σταρί όμορφη με γιος ο χάρη βρίσκω κάποιον να με πάρει. Για τούτο δεν μηνίσκω να ποθώ την εμορφιά της. Πάσα μέραν πεθυνίσκω αδεδώ την αφεντιάν της. Ας γρικήσω τη λαλιάν της κι ας με πάρουν χίλιοι χάρη. Ομορφή με γιος ο χάρη και χαρά στον που με πάρει. Τη φόρεν κι ακλουθώ της εφευγένω μπρος πετώντα. Αν τα και δεν και γρικό της έλεγεν μου τραγουδώντα. Με χαράν και κρογελώντα για να μου πειν το σιβάρι. Ομορφή με γιον ζωχάρι και χαρά στον που με πάρει. Ποιος να το έχει γιον εμένα και να μη δεν ξεψυχήσει. Ποιος να μεν καεί αγημένα της κυράς του να γρυκίσει. Τι τια λόγια να μιλήσει που περνούσιν γιον ξουφάρι. Ομορφή με γιος ο χάριν και χαρά στον που με πάρει.
Κυρίες και κύριοι, συνεχίζω την αναφορά για τα γεγονότα του 1570 και την αντίσταση της αμοχώς του. Τα τραγούδια, επαναλαμβάνω, είναι από στίχους του αγνώστου ποιητή του 16ου αιώνα της Κύπρου και κάνω στον ποιητή εκτενή αναφορά στην έκδοση Κυπριακή Λογοτεχνία, στην τέταρτη έκδοση του ομιλούντος του Γιάννη Σπανό. Οι υπερασπιστές της αμοχώς του ανέμεναν τους εισβολείς από την πρώτη ώρα της εμφάνισης του τουρκικού στόλου στο Πέλαγος. Άλλωστε, η αμόχωστος ήταν ο πρώτος και κύριος στόχος των επιδρομέων. Άσχετα αν ο Λαλά Μουσταφά χτύπησε τη Λεμεσό, τα Λεύκαρα και τη Λευκοσία για να καταλήξει στην αμόχωστο. Εν ώψη της επερχόμενης λέλαπας έγινε σύσκεψη στο χωριό Ασκλίε, δηλαδή στην Άσσα, του Έστωρα Βαγλιώνη με πρεσβευτές του βασιλείου, των Βενετών. Αμυνόμενοι κατά την δεύτερη αυτή πληροφορία 4.000 Έλληνες, 3.500 Ιταλοί και 100 Ιππείς. Οι ανθιστάμενοι, με την ολόψυχη συμμετοχή του λαού στον αγώνα, δρούσαν κατά τρόπο που θύμιζε μέχρι σε ενός σημείου τις περιγραφές του Θουκυδίδη για όσα συνέβαιναν αιώνες πριν στον πόλεμο των Πλατεαίων με τους Θηβαίους. Χρησιμοποιούσαν τις υπονόμους για να πλησιάσουν τους αντιπάλους, με τη διαφορά ότι στη δεύτερη περίπτωση οι αμοχωστιανοί διάνοιγαν υπονόμους, διοχέτευαν εκρηκτικά και την κατάλληλη στιγμή προκαλούσαν ανάφλεξη, γίνονταν εκρήξεις και τα αποτελέσματα ήταν θανατικά. Οι υπόνομοι της αμοχώς του έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων. Δεν ήξεραν πότε και πού θα ανατιναχτούν. Ένα από τα τεχνάσματα της αντίστασης ήταν και τα αιχμηρά αντικείμενα στα πεδία εφόδων. Οι υπερασπιστές της πόλης έκοψαν μεταλλικά τρίγωνα που φύτευαν στη διάρκεια της νύχτας στα σημεία εφόδων των Τούρκων. Επίσης, κάλυπταν με χώμα σανίδες με καρφιά, παγιδεύοντας τις περιοχές προσβάσεων. Οι επιδρομείς δεν ήξεραν από πού να περάσουν για να πλησιάσουν την πόλη από τον κίνδυνο της καθήλωσης. Την ίδια εποχή, ομάδες έφευγαν κρυφά από την αμόχωστο και δηλητηρίαζαν τις πηγές των υδάτων που χρησιμοποιούσαν οι πολιορκητές. Από την πλευρά τους, οι Τούρκοι άνοιγαν τάφρους για να πλησιάζουν τα τείχη. Οι έφοδοι των Τούρκων άρχισαν σε εκτεταμένη κλίμακα τον Απρίλιο του 1571 και διενεργούνταν από αμέτρητα στήφη επιτιθεμένων. Κάθε πρωί τα πυροβόλα χτυπούσαν την πόλη καταιγιστικά πριν την ανατολή του ήλιου και ο βομβαρδισμός διαρκούσε 3 ώρες. Στις 19 Απριλίου 64 τηλεβόλα με βλήματα των 120, 140, 180 λιπρών προσέβαλαν την πόλη μέρα και νύχτα. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούσαν θανατηφόρα χημικά μείγματα σε σημείο που ο αέρας έπαιρνε φωτιά. Και μετά από δεκαήμερο κανονιοβολισμό επιχειρήθηκε η πρώτη έφοδος με αλλαλαγμούς και ουρλιαχτά. Προμηνύματα των εφόδων ήσαν πλήθη μαύρων σημαίων που υψώνονταν και το πυροβολικό που βομβάρδιζε οχυρώματα και σπίτια με σκοπό να κάνει στάχτη την πόλη. Ευθύς μετά γινόταν η έφοδος από μοιριάδες στρατού, ενώ οι Σκαπανείς μάχονταν να καταστρέψουν τις αμυντικές θέσεις των πολιορκουμένων. Οι αμενόμενοι αποθούσαν τους Τούρκους και ο λαός έσπευδε να επιδιορθώσει τα ρήγματα πριν ξημερώσει. Στις πρώτες 4 εφόδους σημειώθηκαν θαυμαστές πράξεις ατομικού και μαζικού ηρωισμού. Ο Βραγαδίνος βρισκόταν παντού, στους προμαχώνες, στους δρόμους, στα σημεία διάνοιξης των υπονόμων, στις ομηρικές συγκρούσεις των συμπλεκομένων. Μετά την 3η και την 4η έφοδο, 9 και 14 Ιουλίου, υψώθηκαν σημαίες ανακοχής. Ήταν 28 Ιουλίου 1571. Ο Μουσταφά Πασάς, με επιστολή του στο Βραγαδίνο, ζήτησε την παράδοση της αμοχώς του και ο περήφανος πολέμαρχος απάντησε στον μαντατοφόρο: «Τράβα και πες τον κύριό σου ότι η πόλη είναι διατεθειμένη να αγωνιστεί και για την τελευταία σπιθαμή των τυχών. Αν μας χαιρετήσει με το πυροβολικό, θα του απαντήσουμε με το ίδιο μέσο. Βεβαίωσέ τον πως όλοι επιθυμούμε να συνεχίσουμε τον αγώνα με το δόρυ και το ξύφος. Πήγαινε λοιπόν και συμβούλευσε τον κύριό σου να αναλάβει την ένδοξη και υψηλή επιχείρησή του». Απάντηση ιστορική, αντίλαλος της απάντησης του θρυλικού βασιλιά Κωνσταντίνου Παλαιολόγου τον Μάιο του 1453. Στο τελευταίο τριήμερο του Ιουλίου ακολούθησαν οι επόμενες 3 έφοδοι. Οι αμοχωστιανοί συνέχιζαν να αντιστέκονται τραυματισμένοι, πεινασμένοι, με ελάχιστα πολεμοφόδια.
Της καρδιάς μου το καμίνιν μπρος την κιάχλαν έχει δώσει. Κοντών με σκουδοσύνην δεν θέλεν με θανατώσιν, αν ουδέν είχεν πιντώσιν των ματιών τα κλάματα του ζωντανών με δυο θανάτους. Κάθα που να με βιβλίζεις όλα ξάφτη πεθυμιά μου αμεσώς γυρίζεις λουνισμένα κλάματα κι στα δάκρυα και λαμπρά του εσουρίζεις γιον κυρά του ζωντανών με δυο
Στο τελευταίο τριήμερο του Ιουλίου ακολούθησαν οι επόμενες 3 έφοδοι. Οι αμοχωστιανοί συνέχιζαν να αντιστέκονται τραυματισμένοι, πεινασμένοι, με ελάχιστα πολεμοφόδια. Στην τελευταία έφοδο 30 Ιουλίου, στην επίθεση συμμετέσχε με όλη τη δύναμή του και το τουρκικό ναυτικό, που απέκλεισε την πόλη και κανονιοβολούσε από τη θάλασσα. Οι πολιορκούμενοι απόθυσαν και πάλι τα άπειρα ασκέρια του επιδρομικού στρατού, όπως έκαναν και στην τελευταία 7η έφοδο. Στις 31 Ιουλίου 1571 στην Αμόχωστο υπήρχαν 7 μόνο βαρέλια πυρίτιδας. Οι τελευταίοι τραυματισμένοι υπερασπιστές και ο λαός που αγωνιούσε. Εκείνη τη μέρα οι Τούρκοι οπισθοχώρησαν γύρω στο μεσημέρι και ύψωσαν σημαίες ανακοχής. Ο Σερασκέρης διαμήνυσε τους όρους παράδοσης της πόλης. Οι Ιταλοί θα αναχωρούσαν για την Κρήτη με τις οικογένειές τους, τα υπάρχοντα και τα όπλα τους. Το ίδιο και όσοι Έλληνες, Αλβανοί και Τούρκοι ήθελαν να φύγουν. Όσοι παρέμεναν θα ήταν ελεύθεροι. Οι Έλληνες θα ήταν ελεύθεροι και κύριοι των περιουσιών τους. Ουδείς θα πρόσβαλε την τιμή τους ή θα άρπαζαν τα υπάρχοντά τους. Εξάλλου θα είχαν 2 χρόνια να αποφασίσουν αν ήθελαν να μείνουν στην Αμόχωστο ή να φύγουν. Η πόλη αιμορραγούσε, πεινούσε και έκλαιε. Να αντισταθεί άλλο δεν μπορούσε. Εξάντλησε και τα τελευταία ίχνη πολεμοφοδίων και ζωοτροφών. Οι Τούρκοι ορκίστηκαν πως θα σέβονταν τους όρους της συμφωνίας. Ο Βραγαδίνος, ο Βαγλιώνης και 300 ευπατρίδες συμφώνησαν να πορευθούν στη σκηνή του Μουσταφά Πασά για να παραδώσουν τα κλειδιά της Αμοχώστου. Συνάντησαν τον Τούρκο Σερασκέρι που είχε συνομιλία μαζί τους για τα γεγονότα που προηγήθηκαν στη διάρκεια της αντίστασης. Μα όταν πληροφορήθηκε ότι οι Αμοχωστιανοί αντιστέκονταν νηστικοί και χωρίς πολεμοφόδια, αποθηριώθηκε. Ανέσυρε το σπαθί του, απέκοψε τα αυτιά του Βραγαδίνου και διέταξε σφαγή. Τη σφαγή άρχισε ο ίδιος κρατομώντας το Βαγλιώνη. Πήρε το κομμένο κεφάλι του και του έδειχνε με κομπασμό. Την ίδια ώρα οι Τούρκοι έσφαξαν τους παρευρισκόμενους 300 πολεμιστές που συνόδευαν τον αρχιστράτηγο και τον στρατοπεδάρχη. Ο Μουσταφάς έδωσε ύστερα το σύνθημα της επίθεσης και της σφαγής του άμαχου πληθυσμού. Ο ίδιος ο παράσποντος κατακτητής έσερνε το Βραγαδίνο στους δρόμους μαστιγώνοντας και εμπέζοντας τον εχμάλωτο πια αντίπαλό του και τον ρωτούσε φωνάζοντας «Πού είναι ο Χριστός σου να σε απαλλάξει από τα χέρια μου?» Οι Τούρκοι όρμησαν στην ανυπεράσπιστη Αμόχωστο. Έσφαζαν την πόλη, ατίμαζαν παρθένες, βίαζαν παιδιά μπροστά στα μάτια των γονιών τους. Η χτινοδία αποτελείωσε κατά τον πιο πρόστιχο τρόπο την άλωση της πόλης που έσβηνε στο αίμα της και στο κλάμα της. Ο Μουσταφάς έδεσε τον Βραγαδίνο στον ιστό μιας σημαίας. Διέταξε να τον γυμνώσουν και να τον γδάρουν ζωντανό. Του ζητούσε να εξωμώσει και να του χαρίσει τη ζωή. Και ο αρχιστράτηγος απευθυνόταν στον Θεό με τη στερνή του προσευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, σπλαχνίσουμε». Άρχισαν να γδέρνουν τον Βραγαδίνο από την ράχη. Τα τελευταία του λόγια ήταν «Ο θάνατος τόσων αθώων πλασμάτων ας χρησιμεύσει ως παράδειγμα για τους μεταγενεστέρους να μην δίδουν πίστη σε βάρβαρο και άπιστο εχθρό». Έγδραν το κεφάλι και το στήθος του. Έφτασαν στον ομφαλό και ο Βραγαδίνος εξέπνευσε. Η βάρβαρη μανία των Τούρκων σφαγέων δεν κόπασε. Διαμέλισαν το κορμί του αρχιστράτηγου και τα αποκομμένα μέλη τα τοποθέτησαν στους προμαχώνες. Ύστερα γέμισαν το δέρμα με άχυρο, το έραψαν, το φόρτωσαν σε ένα βόδι και το περιέφεραν στην πόλη. Το μετέφεραν ακολούθως στις παραλιακές πόλεις της Συρίας και της Καραμανιάς.
Χρέος. Εκπομπές ιστορικού προβληματισμού και ελληνικού πολιτισμού. Με τον φιλόλογο, ιστορικό και συγγραφέα Γιάννη Σπανό.
ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,1, 101,6 και 102,4 FM στέρεο.
Thank you. Θεόδωρος της Φέρμης παραγάλεσε τον Όσιο Παμβό να του πει έναν ωφέλιμο λόγο που να τον θυμάται σε όλη του τη ζωή. «Απόκτησε έλεος για όλους τους συνανθρώπους σου, Αββά Θεόδωρε, για να έχεις παρησία στο Θεό», του είπε ο Άγιος Γέρον. Κάτι άλλο. Ο Αββάς Ισαΐας συμβουλεύει ότι όταν ελεήσεις τον πτωχό αδερφό σου, μην το φωνάξεις να σε βοηθήσει στη δουλειά σου και να μην χάσεις το μισθό της ευεργεσίας. Εδώ όμως πρέπει να σας εγκαταλείψω. Ο χρόνος μας για μια ακόμα φορά έχει τελειώσει. Σας ευχαριστώ που μου κρατήσατε και σήμερα συντροφιά. Ευχαριστώ τη Βέρα Ανδρέου που ήταν στη ροή του ήχου. Μουσική συντροφιά είχαμε σήμερα το κλασικό συγκρότημα Signix. Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε.
Ήταν η εκπομπή «Παρεμβάσεις στα γεγονότα». Μια εκπομπή σύγχρονου προβληματισμού με τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Αντωνίου.
Είναι γεγονός ότι ο Χριστός είναι το φως το οποίο δίνει και φωτίζει τους δρόμους της ζωής μας. Αν δεν το καταλάβουμε, θα πέφτουμε από πλάνη σε πλάνη. Ο χρόνος μας όμως έληξε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Ευχαριστώ και τους Σοφοκλή Σοφοκλέους που ήταν στη ροή του ήχου. Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε.
Ήταν η εκπομπή «Παρεμβάσεις στα γεγονότα». Μια εκπομπή σύγχρονου προβληματισμού με τον πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Αντωνίου.
Ραδιοφωνικός σταθμός «Ο Λόγος». Στις συχνότητες 101,5.